Ode dneška zažívá Česko velké uvolnění z pandemických restrikcí. Původní plán vlády přistoupit k němu až v půlce června zhatil rozsudek Nejvyššího správního soudu, který označil omezení z dílny ministerstva zdravotnictví za nezákonná. Od rána se tedy otevírají vnitřní prostory restaurací, bazény i wellness, stejně jako posilovny nebo diskotéky a bary. Vstup ale není volný úplně. Stále ho doprovází řada protiepidemických úprav, hlavně potvrzení o testování nebo očkování proti covidu či povinnost nošení respirátorů a roušek. Jak se vyrovnávají s nepředpokládaným vývojem v regionech? A jsou na místě obavy ze zhoršení epidemie kvůli náhlému rozvolnění? Zeptám se hejtmana Pardubického kraje, sociálního demokrata Martina Netolického. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane hejtmane, co říkáte na to náhlé rozvolnění, ke kterému ode dneška přistoupila vláda?
Já jsem poslouchal jednotlivá vyjádření, teď už znovu ministra, například tedy znovu ministra Vojtěcha, a já jsem pochopil, že se rozhodli pro tu cestu jistoty, pro ně jistoty, to jest, že budou postupovat podle toho rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a neobrátí se například na Ústavní soud. Čili jinými slovy, že přistoupí k rozvolnění o těch 14 dní dřív. Uvidíme, jestli je to správné rozhodnutí, já to nedokážu komentovat, nejsem epidemiolog, čili vnímám to jako nějakou aktualitu. Každopádně společenská poptávka tady po rozvolnění je, ono na druhou stranu ale byla i u těch předešlých vln a nedopadlo to úplně dobře. Takže já si počkám, já pevně věřím i podle dat, která dostávám každý den od profesora Duška velmi brzo ráno, že se situace opravdu lepší, že se nezhorší a že už jsme v tom momentu, kdy rozvolňovat můžeme.
Taky staronový, jak jste zmínil, ministr zdravotnictví za ANO, Vojtěch přiznává, že tak masivní rozvolňování ale není ideální teď, mělo to být za 2 týdny a i když nejste epidemiolog, jak zaznělo, tak by mě zajímalo, jestli si myslíte, že by bylo lepší počkat ještě ty 2 týdny. Ona ta poptávka po rozvolnění je, ale ta je vlastně z části společnosti trvalá.
Máte pravdu, že z části společnosti je trvalá. Já mám pocit, že nám trošku otrnulo. Maličko jsme zapomněli na to, co se dělo v březnu a dubnu tohoto roku, kdy opravdu jsme nebyli v dobré situaci. Naše nemocnice například v Pardubickém kraji museli vyhlásit ten stav hromadného postižení osob, že byly přetížené a skutečně přetížené. To v tuto chvíli nejsou a bohužel mě trošku připadá, že ten čas jak splošťuje celou řadu problémů, tak splošťuje i tento a spoustě lidí se zdá, že máme to nejhorší za sebou. Já bych nerad, aby se něco podobného opakovalo například na podzim, proto se domnívám, že je potřeba postupovat obezřetně, byť ten tlak společnosti chápu, protože i já jsem samozřejmě omezený stejně jako každý jiný a nelíbí se mi to, ale když už jsme to vydrželi ty dlouhé měsíce, tak ty 2 týdny bychom možná ještě mohli zvládnout.
Jak se na to díváte jako hejtmana? Zajímá mě, jestli se na vás také obracejí třeba podnikatelé v maloobchodu nebo restauratéři, ti, kteří provozují bary, restaurace a tak dále. Jestli to všechno, protože je to velmi narychlo, nepůsobí až příliš velký tlak, jestli to vlastně se dá stihnout s tak náhlým rozhodnutím vlády?
Tak já mám pocit, že ti, kteří vystupují v televizi, tak možná nereprezentují úplně všechny podnikatele, například v gastronomii, protože já jsem spíš cítil a vnímal, že celá řada podnikatelů ve chvíli, kdy se otevřely zahrádky, tak se už začala chystat na případné otevření i vnitřních prostor, čili mám pocit, že podnikatelé už z části čekali na to rozhodnutí jak na smilování a já osobně nemám žádné takovéto podněty, že by zpětná vazba byla taková, že je to všechno brzo a že nejsou připraveni. Samozřejmě může se tak dít, nevylučuji konkrétní případy, ale já tak, jak to vnímám, tak oni cítí, že velká část jejich biznisu se v minulosti odehrávala ve vnitřních prostorách a že to otevření vítají.
Zajímavá věc je, že podle rozhodnutí vlády stačí do restaurací pro návštěvu vnitřních prostor takzvané samotesty, zatímco třeba kulturní představení také si kvůli tomu stěžuje váš stranický kolega, ministr kultury Lubomír Zaorálek, nebo třeba do těch dalších vnitřních prostor, jako jsou posilovny, wellness, bazény, tak tam je potřeba mít testy oficiální z laboratoří. Není to diskriminace určitého způsobu nebo druhu podnikání?
Opět, já vám můžu v podstatě říct jenom to, co mám načteno, nebo co jsem slyšel v tomto, opět, jak já říkám, budu živým reproduktorem, ale jako živý reproduktor jsem si vyslechl celou řadu názorů a ten problém vnitřních prostor, zejména teda bazénu, tak je o šíření aerosoly. A ta, v těch bazénech je standardně ta koncentrace vysoká a podle všech zjištění odborníků právě aerosol způsobuje šíření viru. Čili toto může být problém uvnitř bazénu. Na druhou stranu to, co vy
třeba
říkáte,
divadelní je divadelní představení, tam těch aerosolů není zase o tolik víc než v restauracích.
Tak já jsem chtěl dopovědět, že to, co vy říkáte, je logické. To znamená, že bychom měli vytvářet podmínky, které jsou srovnatelné ve srovnatelném prostředí. Vy jste to například nyní zmínila a proto si myslím, že to, co říká pan ministr Zaorálek, tak je logické. Prostě pokud máme podobné prostředí, ve kterém se člověk pohybuje, tak bychom měli požadovat také stejné podmínky. Čili hovoříme-li o restauracích, mělo by to být obdobné na koncertech nebo v kině nebo v divadle, ale znovu říkám, toto je věc pro epidemiology. Ti by měli být pevní v kramflecích a měli by být schopni tyto připomínky případně vysvětlit a pokud nejsou, tak by měli přistoupit ke změnám.
Jak si vysvětlujete, pane hejtmane Netolický, jako člen jedné z vládních stran, že vláda opakovaně přijímala rozhodnutí proti pandemické restrikce, respektive ministerstvo zdravotnictví, které nejvyšší správní soud opakovaně označoval za sporná, tedy v rozporu se zákonem, s pandemickou legislativou. Ani rok a něco od začátku pandemie tady nemáme legislativu, na kterou by se mohli lidé, veřejnost spolehnout.
No, vzhledem k tomu, že jsem právník, tak já na toto téma jsem opravdu velmi přemýšlel, co se odehrává, proč vlastně nejvyšší správní soud schazuje jednotlivá rozhodnutí vlády v oblasti pandemie a zejména tedy v době krizové legislativy anebo pandemického zákona. A jsou tady dvě vysvětlení. Buď to nejvyšší správní soud k tomu přistupuje příliš formalisticky, protože mimochodem, kdyby každé nařízení vlády, které obsahuje restrikce, mělo podrobně vysvětlovat v odůvodnění ty konkrétní důvody a rozbory, proč k tomu dochází, tak by nařízení vlády bylo nesrovnatelně složitější než tak, jak jsme zvyklí standardně. Takže je to otázka, jestli to je skutečně ten formalistický přístup.
A nebo jestli to chybí.
Zkrátka, a nebo druhá věc, no takhle, ale když si
které
budete
by
číst,
mělo být.
To mu rozumím, ale když si budete číst spoustu nařízení vlády, tak ta zdůvodnění se příliš neliší rozsahem ani vysvětlením oproti těm, která byla vydaná. Já nechci vládu v tomto obhajovat, spíš bych chtěl říct, že druhým problémem může být kvalita legislativy obecně, která je zpracovávána legislativci. A teď chci říct, prosím, rozlišujme zákonodárce, kteří schvalují, to nejsou legislativci, ale já mám na mysli legislativce, to jest úředníky, kteří připravují text konkrétních zákonů. A jako právník vím, a to už není novinka v České republice, že kvalita legislativců, tedy těch, kteří připravují texty zákonů a dávají je do legislativního procesu, tak v České republice není příliš valná. Ostatně na těch ministerstvech ani nejsou schopni kvalitní legislativce v rámci tabulek zaplatit. Takže ono to může být například i právě kvalitou přijímané legislativy a prosím, zdůrazňuji, že se v tomto případě musím zastat zákonodárného sboru, byť celá řada poslanců chodí po regionech a vykládá, jak jsou legislativci. Ne, oni jsou pouze součást legislativní moci, ale pokud se podíváte na jejich normotvorbu v rámci pozměňovacích návrhů zákonu, tak spíš do toho vnáší zmatek. Často jsou ty návrhy téměř nerealizovatelné. Takže legislativa se skutečně vytváří na ministerstvech a tady je otázka, jestli opravdu byla dobře zpracovaná.
A mělo by do toho jít, ale přece jen i tak zákonodárný sbor a chtít novelu pandemického zákona i přes ty problémy, které zmiňujete s kvalitou legislativců, které tedy nejde podle toho, co říkáte, dobře zaplatit, takže je sporná. Tak jestli by to opravdu nechtělo novelizovat pandemický zákon, protože si nemůžeme být jistí, co bude na podzim.
Určitě, to máte pravdu, že to je potřeba nyní opravdu se podívat na text pandemického zákona, podívat se na jednotlivá ustanovení nařízení vlády, která nařizovala konkrétní restrikce, a z toho by potom mělo případně vyplynout, jestli by se neměl pandemický zákon změnit, protože já spíš vnímám, že Nejvyšší správní soud nepřímo kritizuje ten základ legislativy, to znamená právě pandemický zákon, který umožňuje potom vydávat v konkrétních nařízeních vlády konkrétní omezení. A to je právě to meritum problému, kde se domnívám, že bychom se měli, kde bychom měli přibrzdit a skutečně případně pandemický zákon změnit. Ono, vemte si, že on se chystal na poslední chvíli poměrně rychle. Já si vzpomínám, že základní návrh byl loni připravený, pak do sněmovny a senátu vůbec nešel, a letos, když jsme měli opět takový jakýsi legislativní problém, zda prodloužit či neprodloužit nouzový stav, tak se horkou jehlou
rychle napsal pandemický zákon, byla to celá si
řada, ale... A jestli si vzpomínáte, byla celá řada jednání politických, jo, politických, nikoli v těch odborných, no a ono to mohlo způsobit právě to, že ten pandemický zákon není úplně dobře připravený.
Ale a musím se zeptat, pane Netolický, jestli to není selhání vlády a také koalice v parlamentu, tedy, že nedokázali připravit a prosadit takovou pandemickou legislativu, která by nenarážela neustále u Nejvyššího správního soudu, když ten nouzový stav, který jsme tady měli řadu měsíců, je v první řadě, nebo by měl být potřebný i k tomu, aby se právě rychle přijímala legislativa, která je třeba v krizových situacích.
Máte pravdu, to je logická otázka, ale já bych rád odpověděl, že pro ten pandemický zákon nakonec hlasovali téměř všichni poslanci, snad s výjimkou SPD, nejsem si jistý, ale byla tam široká politická shoda nad konkrétní textací a právě i jednotlivé týmy politických stran vstupovaly do toho původního návrhu a pak z toho vznikl tento kompromis. No a jestli ten kompromis je dobrý, není dobrý, to opravdu musí posoudit odborníci. Já se domnívám, že to je opravdu na řešení, protože nikde není napsáno, já to nechci přivolávat, nechci samozřejmě vůbec malovat čerta na zeď, ale pokud by například na podzim přišla nějaká nová vlna kvůli mutacím koronaviru, tak bychom měli být určitě jistí v těch otázkách právě práva a přijímání těch jednotlivých restrikcí, a teď během léta si myslím, že bude čas se na to podívat. Problém je, že máme sněmovní volby a sněmovna končí dnem voleb, takže ten čas prostě se krátí, ale myslím, že na zářijové schůzi ještě by něco podobného mohlo být schváleno, třeba ve stavu legislativní nouze.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde právě hovoříme s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým z ČSSD.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Očkování, to je jedna z hlavních zbraní se současnou pandemií covidu, a pane hejtmane, tak se zeptám, jak se daří očkovat v Pardubickém kraji?
Tak my podle statistik nepatříme mezi ty kraje, kde by se očkovalo nejrychleji, to je potřeba přiznat, protože kapacity našich nemocnic oproti krajům například, kde jsou tedy fakultní nemocnice, to jest státem řízené obrovské nemocnice, tak ta kapacita je výrazně menší. Na druhou stranu naši obyvatelé jezdí i do očkovacích míst center mimo kraj, jako například do fakultní nemocnice Hradec Králové, která je nedaleko, takže ta proočkovanost obyvatel z hlediska těch, co bydlí v Pardubickém kraji, tak je srovnatelná s ostatními kraji, čili to, co my spíš teď vidíme, tak je trend klesajícího zájmu, zejména u těch mladších věkových kategorií. Proto si také všimněte, že se ty jednotlivé další pětiletky otevírají výrazně rychleji, než tomu bylo před časem. Každopádně je to teď opět nějakém zhrnutí analýze v nejbližší době a asi víme, že stát chystá očkovací kampaň. I my máme připraveny, řekněme, nějaké
kraj.
Vysvětlující.
Myslíte, my jako kraj, ano, chystáte, ano. A cílenou na mladé lidi?
No, obecně. My se budeme snažit vysvětlovat, máme zapojené odborníky, že očkování není nic dramaticky škodlivého, ale mohu vám říct si také to, že jsem i během tohoto víkendu hovořil s některými lidmi, kteří očkování zcela odmítají, a ta diskuze není úplně jednoduchá, čili uvidíme, nakolik ty očkovací kampaně někoho přesvědčí či nikoliv. Ale je zřejmé, že když se podíváme na očkování u těch nejstarších věkových kategorií, tak opět podle dat, která dostávám, tak je vidět, že u věkových skupin nad 80 let je prakticky už kolektivní imunita vytvořena, protože jednak byli očkováni v prvních měsících a nebo prodělali nemoc, což vytváří imunitu také, a tam se pohybuje ta odolnost opravdu už kolem 70-80%. Ale u těch mladších věkových kategorií tomu tak není, čili musíme nyní vyčkat. Já si myslím, že opravdu už je na místě, aby bylo otevřeno, aby byly otevřeny všechny věkové kategorie, aby se mohly hlásit už starší 16 let, abychom viděli skutečný, reálný a nejenom odhadovaný zájem, a na základě toho bychom se měli potom rozhodnout, co dál.
Nepřišla ta informační kampaň státu pozdě, není příliš málo masivní, tedy i vzhledem k tomu, co se dočítáme v otevřených zdrojích, že i ty mladší ročníky jsou neúplně jednotní v tom, zda se očkovat dát nebo ne?
No, víte, ono je to těžké. My jsme jako kraje byli připraveni pomoci v té komunikaci a s kampaněmi výrazně dříve, ale ve chvíli, kdy v prvních měsících nebyly vakcíny, přestože byly slibovány, tak ono bylo úplně jednoduché připravit kampaň, protože člověk, který bude reagovat na konkrétní kampaň, tak obvykle by rád se přihlásil na očkování. Ono to nebylo umožněno. Takže je logické, že s těmi kampaněmi, nebo spíš bych řekl komunikací, protože kampaň je vyloženě jenom o přesvědčení, ale někoho k něčemu, ale já se domnívám, že tady jde o vysvětlování a třeba i odborné argumenty, tak je správné, že se k tomu dostáváme nyní, protože na základě těch informací, které občan dostane, tak se poté může bezprostředně přihlásit, zaregistrovat. A to v těch minulých měsících nebylo možné. Právě i některé kraje, my mezi ně patříme, jsme odkládali vůbec celou tuto strategii, protože nemá cenu spouštět kampaň, když se občan potom nemůže přihlásit.
Zástupci praktických lékařů se obrátili na vás jako hejtmana Pardubického kraje na jaře a vyzvali vás, aby vedení kraje zbytečně nezřizovalo očkovací místa v obcích, kde to není třeba, raději využilo sítě jejich ordinací. A podle různých názorů, ale může to být zkrátka pravda, že i praktici jsou tou informační studnicí pro lidi, kteří je znají, kteří jim rozumějí vlastně první poruce a také nejschudnější nebo nejvíc prostě tam lidé můžou přijít a toho doktora znají. Navázali jste intenzivnější spolupráci s praktickými lékaři?
My jsme především ten tlak ustáli, protože ta očkovací místa, která jsme zřizovali, tak nebyla náhodná. To opravdu byla trošku podpásovka ze strany, myslím, spíš vedení praktických lékařů, ne ani snad praktických lékařů přímo u nás v kraji, protože s nimi jsme navázali normální komunikaci. Víte, my jsme měli logickou úvahu, která vycházela z toho, že stát se rozhodl, že půjdeme cestou centralizovaného očkování, to znamená prostřednictvím očkovacích míst a center. A my jsme nejprve zřídili očkovací místa tam, kde máme naše zdravotnická zařízení. A to, že pan předseda Šonka hovořil o tom, že nechápe, proč máme Věvičku nebo Brandýse nad Orlicí, což jsou malá sídla, no bylo to proto, že tam máme ale největší rehabilitační ústavy vůbec v kraji, dokonce v širokém dalekém okolí. A byla tam největší a je tam největší koncentrace zdravotníků, byť tedy v následné péči. Takže ono je vždycky potřeba vidět ten kontext a mohu vám říct, že například i v Brandýse, i v Věvičku se očkovací místo osvědčilo. Ale zpátky k vaší otázce.
Jestli teď více spoléháte na praktiky.
My jsme byli jeden z těch krajů, který neměl problém s tím postupně přejít od předávání vakcíny AstraZeneca v plném rozsahu i přes vakcínu Johnson & Johnson až po vakcínu Moderna. Takže u nás všechny tyto tři vakcíny jsou praktickým lékařům dodávány. Nicméně my nyní přemýšlíme o tom, zdali by nebylo už na čase, když takzvané SPC, to znamená jakási specifikace od výrobce látky Pfizer-BioNTech, jestli by už nebylo záhodno i tuto látku postupně přesouvat do ordinací praktických lékařů, protože my pořád pracujeme v mimořádném režimu. Očkovací místa a centra sice existovala například při infekčních odděleních, což v našich Pardubickém kraji bylo pouze v Pardubické krajské nemocnici, jinak nikde. tak jestli bychom postupně neměli přicházet od této praxe skutečně k plnému přesunu do ordinací praktických lékařů, kam vakcinace standardně patří. To neznamená, že nebudeme mít připravenou kapacitu pro případ přeočkování populace, když to bude nezbytně nutné z důvodu mutací koronaviru anebo toho přeočkování třetí dávkou vzhledem třeba k délce trvání toho té obrany schopnosti, ale já se domnívám, že by skutečně mělo dojít postupně k přesunu i této očkovací látky do ordinací praktických lékařů. Máme v tuto chvíli největší problém, a to je distribuce, protože společnost Pfizer-BioNTech nemá nasmluvaného distributora na takové množství míst distribučních. Těch distribučních míst je výrazně méně, jsou to desítky, já nechci teď říkat číslo, protože si úplně nevzpomínám. Ale bylo, no ne my, to by měl stát, protože ano. Tento problém, pokud nastane a budeme přesouvat očkovací kapacity právě k praktickým lékařům, tak je potřeba vysoutěžit distributora, který provede kvalitní distribuci přesně podle specifikace té očkovací látky až k praktickému lékaři. Do jeho ordinace.
Hostem Interview Plus je pardubický hejtman, sociální demokrat Martin Netolický. Dnes by mělo ministerstvo zdravotnictví předložit vládě novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která zavádí takzvaný COVID pas, tedy certifikát o očkování negativním testu nebo prodělaném COVIDu. Sněmovna minulý týden odmítla projednat tuhle novelu ve zrychleném režimu a mě by zajímalo, do jaké míry se vy spoléháte nebo byste se spoléhal na COVID pasy jako na záruku bezpečného cestování nebo návštěvy restaurací či jiných zařízení.
Tak podívejte, pokud to bude potřeba, tak podle mě by sněmovna neměla vytvářet nějaké překážky a opravdu by to ve zrychleném řízení projednat měla, protože jedná se o následující měsíce a prožití léta, pokud možno v normálním režimu. A pokud tady máme tolik bariér, že na jedné straně chceme, aby populace prošla očkováním, které určitě vyvolává diskuzi samo o sobě, tak bychom neměli vytvářet další bariéry s tím, že COVID pas, který bude potřebný pro mobilitu, tedy cestování do zahraničí, tak aby už jenom jeho projednávání bylo takto komplikované, protože ve chvíli, kdy mimochodem neprojednáváme legislativní návrhy ve stavu legislativní nouze a projednáváme je standardně, tak třeba ve sněmovně mají 3 čtení, jsou tam přesná pravidla a běžně se stává, že legislativa standardně projednávaná trvá minimálně 3, 4, někdy i 6 měsíců.
Tedy to už by byl a spíš zima nebo podzim.
To už by byla zima nebo podzima. Ale já myslím, že lidé teďka očekávají především dovolenou, kterou si zaslouží, protože ta frustrace je hluboká.
Na výhrady opozice, že by se tady vytvářela skupina občanů druhé kategorie, kdyby se COVID pasem podmiňovala účast lidí na veřejných nebo soukromých akcích dokonce.
No, to všechno souvisí se vším. Jo? Já jenom reaguji na vaši otázku. Máte, i opozice má do jisté míry pravdu, ale jedno rozhodnutí prostě už musí padnout a pokud bude většinově rozhodnuto, že má být nějaký dokument nebo nějaký doklad o prodělaném covidu nebo očkování, který bude znamenat, že budu moci cestovat nebo se účastnit různých akcí, tak by ale jsme neměli vytvářet legislativní překážky k tomu, protože my musíme taky postupovat v souladu s ostatními zeměmi. To není jenom izolovaná záležitost České republiky. Takže já předpokládám, že koordinace minimálně na úrovni Evropské unie a dalších evropských států v rámci hospodářského prostoru, protože já to vidím šířeji, jedná se o Island, Norsko, Švýcarsko, to znamená o celou Evropu, tak by tady měla existovat dohoda všech států a měli by v tomto postupovat jednotně, protože to není o té takzvané, já tomu říkám, místní lidová tvořivost. Každý do toho nějak vstoupí jenom podle svého pocitu a pak to samozřejmě nemůže fungovat. Takže nejenom shoda v České republice je základní podmínkou, ale samozřejmě i Evropské unie jako takové.
Nedá mi to, pane hejtmane, protože jste člen ČSSD a podle aktuálního volebního modelu agentury Data Collect pro Českou televizi by sociální demokracie skončila v tuto chvíli, kdyby se konaly volby hluboko pod hranicí vstupu do sněmovny, 3,6%. To je to číslo, které je souzené teď sociální demokracii podle průzkumu. Kde vidíte hlavní příčiny toho pádu ČSSD, který zdá se stále pokračuje?
Tak těch příčin určitě bude několik. Já nechci přilejvat petrolej do rán sociální demokracie za poslední období, ale mohu říci, že seriál různých kaus, pseudokaus a různých vyjádření, nevyjádření prostě asi úplně nepřispěl k zvýšení důvěryhodnosti. Já nyní doufám, že nové vedení, které bylo zvoleno na sjezdu sociální demokracie, tak bude postupovat jednotně. My, co jsme neuspěli, řekněme tedy s naší koncepcí, tak v tuto chvíli jsme se dohodli, že se upozadíme, protože nemá cenu vytvářet nějaké páté kolony uvnitř ČSSD.
Pomůže to sociální demokracii, že se upozadíte jako možní nejenom kritici, ale i členové diskuze uvnitř strany?
Podívejte, určitě pomůžeme tím, že se nebudeme veřejně hádat. To je základní předpoklad, ale ta koncepce, která byla na sjezdu představená, tak musí dostat šanci, protože jsem demokrat, tak respektuji to, že většina rozhodla tak, že má pokračovat předseda Hamáček s nějakým nasměrováním, takže má prostor. Nyní my skutečně čekáme na návrh volební kampaně, na témata, na to, jak bude prezentovaná, na vizuály, a mluvil jsem například s naší lídryní paní Alenou Šírovou, kterou si mám velmi rád, velice si ji vážím, protože její celoživotní odborářská práce je opravdu zaznamenání hodná. Nicméně zatím nemá ještě úplně podklady, ale já věřím, že se to v následujících dnech a týdnech dožene, protože ostatně teď během toho května těch problémů bylo ještě hodně. Věřím tomu, že 5% je reálná šance. Na druhou stranu pro mě je to neúspěch, protože každá politická strana by se měla snažit v dalších volbách uspět více než před tím volebním obdobím. Měli jsme 7,3% a podle mého názoru to je hranice úspěchu a neúspěchu i pro tyto volby.
Hejtman Pardubického kraje, sociální demokrat Martin Netolický byl hostem Interview Plus. Díky za to. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.